Exodul capitolul 39, citim de la versetul 1 și până la versetul 31. Cu materiile vopsite în albastru, în purpuriu și în cărămizie, au făcut veșmintele preoților pentru slujba Sfântului Locaș și au făcut veșminte Sfintelui Aron, cum poruncise lui Moise Domnul. Au făcut efodul de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subțire răsucit. Au întins niște plăcuțe de aur și le-au tăiat în fire subțiri pe care le-au țesut în materiile vopsite în albastru, în purpuriu și în cărămiziu și în in subțire era lucrat cu maestrie. I-au făcut niște umerari care se împreunau cu el, așa că la cele două capete ale lui efodul era legat cu ei. Brâul era de aceeași lucrătură ca efodul și prizveia era de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subțire răsucit, cum poruncise lui Moise Domnul. Au pregătit pietrele de onix, le-au prins în legături de aur și au săpat pe ele numele fiilor lui Israel, cum se sapă pe ceții. Le-au pus pe umerarii efodului ca pietre de aducere aminte pentru fiii lui Israel, cum poruncise lui Moise Domnul. Au făcut apoi pieptarul, lucrat cu măiestrie din aceeași lucrătură ca efodul, de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de insubțire răsucit. Era în patru colțuri. Pieptarul l-au făcut îndoit. Lungimea lui era de o palmă și lățimea de o palmă. Era îndoit. Au pus în el patru șiruri de pietre. În șirul întâi era un sardonic, un topaz și un smarag. În al doilea șir un rubin, un safir și un diamant. În al treilea șir un opal, un agat și un ametist. Iar în al patrulea șir un hrisolit, un onix și un iaspis. Pietrele acestea erau legate în fărecăturile lor de aur. Erau 12 după numele fiilor lui Israel. Erau săpate ca niște peceți, fiecare cu numele uneia din cele 12 seminții. Pe pieptar au făcut apoi niște lănțișoare de aur curat împletite ca niște spor. Au făcut două fărecături de aur și două verici de aur și au pus cele două verici la cele două capete ale pieptarului. Apoi cele două lănțișoare împletite de aur le-au urât în cele două verici de la cele două capete ale pieptarului. Iar celelalte două capete ale celor două lănțișoare le-au învățat de cele două fărecături și le-au pus pe umerarii efodului în partea dinainte. Au mai făcut două verici de aur pe care le-au pus la cele două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru, dinspre efod. Apoi au făcut alte două verici de aur pe care le-au pus la cei doi umerari ai efodului, jos, pe partea dinaintea lui, tocmai acolo unde se împreunează efodul cu umerarii, deasupra brâului efodului. Au legat pieptarul cu verigile lui de verigile efodului, cu o sfoară albastră, așa ca pieptarul să stea țeapă deasupra brâului efodului și să nu se poată mișca de pe efod, cum poruncise lui Moise Domnul. Au făcut mantia de sub efod, țesută toată cu meșteșug din materie albastră. La mijlocul mantiei, sus, era o gaură, era gura ca gaura unei plapșe. Gura aceasta era tivită de jur împrejur ca să nu se rupă. Pe marginea mantiei au făcut niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie din fier răsucit. Au făcut și niște clopoței de aur curat și clopoței i-au pus între rodii de jur împrejurul mantiei. Venea un clopoțel și o robie, un clopoțel și o robie pe toată marginea din prejurul mantiei pentru slujbă, cum poruncise lui Moise Domnul. Au făcut și tunicile de insubțire țesute cu maestrie pentru Aron și fiii lui, mitra de insubțire și scufiile de insubțire care slujeau ca podoabă, izmenele de insubțire răsucit, brâul de insubțire răsucit, lucrat la gherghier și de culoare albastră, purpurie și cărămizie, cum poruncise lui Moise Domnul. Au făcut apoi și plata de aur curat, luna împărătească sfântă, și au săpat pe ea, cum se sapă pe pecete, Sfânt Domnul. Au legat-o de mitră, sus, cu o sfoară albastră, cum poruncise lui Moise Domnul. Amin. Ne apropiem vertiginos de sfârșitul cărții Exod. Dar înainte de a ajunge la sfârșit, am ajuns în capitolul 39, prima parte. Ați făcut vreodată ceva atât de păcătos încât să credeți că Dumnezeu nu vă va mai permite să-L slujiți vreodată? Poate un act imoral sau un eșec în conducere, poate a fost ceva împotriva conștiinței tale, poate o răzvrătire, indiferent ce a fi fost, ceva recent sau ceva întâmplat cu multă vreme în urmă, probabil că părea ceva atât de păcătos încât credeai că te vei descalifica pentru totdeauna pentru a-L sluji pe Dumnezeu. E bine, Aron a făcut ceva asemănător. Chiar dacă fusese ales ca mare preot peste casa lui Dumnezeu, Aron a comis un păcat teribil. Istoria căderii sale o citim în Exodul, capitolul 32. În timp ce fratele său Moise era sus pe muntele Sinai, primind legea de la Dumnezeu, Aron, jos, în vale, îi conducea pe israeliți în păcat. A aranjat un serviciu alternativ de închinare. Unul care nu fusese rânduit de către Dumnezeu. Cu mâinile sale, zice Scriptura, a făcut un vițel din aur și l-a așezat în fața oamenilor ca aceștia să se închine vițelului, călcând în mod flagrant porunca a doua. Și când Moise l-a confruntat pe Aron cu păcatul lui, i-a spus că a dus poporul într-un mare păcat. Și atunci, întrebarea este, cum mai putea un astfel de om să-L slujească pe Dumnezeu? Cum să mai fie vrednic să poarte roba neprihănită a lucrării preoțești? Și totuși Aron l-a slujit pe Dumnezeu. El a fost uns ca și mare preot peste cortul întâlnirii, era într-un fel tatăl tuturor preoților din Israel. Astfel s-a reîntors la chemarea pe care a desacralizat-o prin păcat. Și fiind mijlocitorul rânduit de Dumnezeu, el a intrat în Sfânta Sfintelor, unde era Dumnezeu. Însă nu doar că a intrat, a intrat și a și trăit ca să poată ieși de acolo și să scrie, să spună despre această întâlnire. De ce un păcătos ca și Aron a primit totuși permisiunea să-L slujească pe Dumnezeu? A fost capabil să slujească măcar că păcătuise foarte tare, însă a fost capabil să slujească fiindcă păcatul lui a fost iertat. Și pregătindu-se pentru preoție, așa cum citim, și am citit de câteva ore în cartea Exodul, trupul lui Aron, citim în Exod, capitolul 40, versetul 12, trupul lui Aron trebuia spălat cu apă sfințită. Și asta simboliza consacrarea lui în fața lui Dumnezeu. După aceea își mărturisea păcatele înaintea lui Dumnezeu, punând mâinile lui pe capul unui vițel și a doi țap, care erau jertfiți pentru ispășire. Și prin apa sfințită și sângele jertfelor, Aron era pus deoparte pentru lucrarea de slujire. În slujba lui Dumnezeu. Și pentru ca să-și îndeplinească lucrarea de, sau chemarea de preot al Israelului, Aron avea nevoie de o nouă garderobă. Avea nevoie de haine noi. Și Exodul, capitolul 39, descrie felul în care meșterii, erau și croitori pe acolo, au croit haine speciale pe care Aron trebuia să, marele preot, trebuia să le îmbrace în coar. Și chiar după păcatul său cumplit, Aron încă mai putea sluji, însă pentru asta trebuia să fie îmbrăcat într-un mod corespunzător. Și citim în versetul 1. Cu materiile vopsite în albastru, în purpuriu și în cărămițiu, au făcut veșmintele preoților pentru slujba Sfântului Locaș și au făcut veșminte sfinte lui Aron, cum poruncise lui Moise Domnul. Toate aceste haine preoțești erau făcute din același material ca și materialul din care era făcut cortul întâlnirii, anume de in subțire răsucit, cusut cu fir de aur, cusut cu fir albastru, purpuriu și cărămiziu. Și toate aceste culori extraordinar de frumoase făceau legătura vizuală între marele preot și locul în care sluja. Mare profesor care, de care probabil ați auzit, de la mine sau de la alții, de la seminarul Westminster din Statele Unite, contemporan cu noi, Vern Poitras, descrie pe marele preot și spune că este o replică verticală a cortului întâlnirii. Te uitai la el, la marele preot, te uitai la cort și ziceai, wow, cortul se întinde pe orizontală, dar marele preot este o axă verticală, din aceleași culori, aceleași materiale din care ai făcut și cortul. Un alt profesor spune în felul următor, marele preot era un mini cort al întâlnirii. Făcea parte din structura cortul întâlnirii. Pentru că hainele sfinte ale marelui preot arătau că aparține sanctuarului lui Dumnezeu. Și garderoba marelui preot, așa cum am citit în această seară, conținea patru piese principale. Efodul, pieptarul, roba sau mantia și turbanul sau mitra. Aceste haine și accesoriile lor au fost prezentate deja în Exodul capitolul 28, iar în capitolul 39 sunt descrise din nou după cum le-au făcut meșterii Israelului, în conformitate cu porunca lui Dumnezeu, cu designul divin. Și știm cum au fost făcute ele. Știm ceea ce simbolizează toate aceste lucruri. Vedem sau înțelegem ce preot mult mai superior a mântuit Dumnezeu în Iisus Hristos, precum și ce fel de slujbă sfântă cere Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Garderoba lui Aron, hainele lui Aron, ne oferă în primul rând o imagine a lui Hristos și după aceea ne oferă o imagine a bisericii care este în Hristos. Prima haină croită de meșteri a fost efodul, de la versetul 2. Au făcut efodul de aur, fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de insubțire răsucit. Au întins niște plăci de aur pe care le-au tăiat în fir insubție, pe care le-au țesut în materiile vopsite în albastru, în purpuriu și în cărămiziu și în insubțire. Era lucrat cu măestrie. Și descrierea continuă până la versetul 5. Efodul este așadar o piesă, sau era o piesă neobișnuită, care a devenit în cele din urmă simbol al întregii preoții. Era un fel de vestă, fără mâneci, care avea atașați, doi umerani. Umerarii aceștia erau la fel de importanți ca și efodul din pricina a ceea ce simbolizau. Și citim de la versetul 6. Au pregătit pietrele de onyx, le-au prins în legături de aur, în monturi de aur și le-au săpat pe ele numele fiilor lui Israel, cum se sapă pe cețile. Le-au pus pe umerii efodului ca pietre de aducere aminte pentru fiii lui Israel, cum poruncise lui Moise Domnul. 6 pietre pe un număr, 6 pietre. 6 seminții pe un număr, 6 seminții pe celălalt umăr al lui Aron. Asta spunea sau transmitea mesajul, comunica mesajul că preotul reprezenta poporul. În timp ce își exercita îndatoririle preoțești, ducea înaintea lui Dumnezeu pe cele 12 seminții al lui Israel. Când aducea jertfa de ispășire, când spălea ligianul, când aranja sfeșnicul sau luminile sfeșnicului, când mânca din pâinile pentru punerea înainte, când aducea jertfa de tămâie a rugăciunii la altar, când stătea în fața chivotului legământului, îl sluja pe Dumnezeul Israelului în contul poporului. Și fiindcă cele 12 seminții ale lui Israel erau pe umerii lui, nu doar marele preot avea parte de iertarea de la Dumnezeu, de curățire, de iluminare, de părtășie, de mijlocire, pentru că toate aceste binecuvântări erau și ale poporului prin reprezentantul lor, prin marele preot. Aron purta efodul așadar ca să arate, ca să comunice adevărul că poporul era purtat, adus înaintea lui Dumnezeu. După aceea, marele preot mai purta și un pieptar. Un pieptar. Așa cum învățăm din Exodul capitolul 28, am citit și am predicat la vremea potrivită din Exodul 28, pieptarul acesta era destinat judecății. În acel pieptar exista un loc, nu-i clar cum era făcut, exista un loc pentru Urim și Tumim, folosite de marele preot pentru ca să afle voia lui Dumnezeu pentru Israel. Nu-i clar ce înseamnă, ce a fost, cum se folosea și așa mai departe. Și de aici, din această parte a hainelor lui Aron, vine numele de pieptarul judecății. Iată cum a fost el făcut, versetul 8. Au făcut apoi pieptarul lucrat cu măestrie, din aceeași lucrătură ca efodul de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de insubțire răsucit. Era în patru colțuri. Pieptarul a făcut un dorit, adică era o parte aici
și o parte în spate. Avea o gaură la mijloc care se, unde se trăgea intra capul preotului, iar la gât era brodat, sau cum se zice, era tibit, așa, tigul era cusut foarte frumos ca să nu se rupă, vă dați seama, tur, de brațe, când e vorba de slujbă, trebuia să fie destul de departe. Părinții, zice, au pus patru șiruri de pietre. Pietre prețioase, diamante, rubin, așa mai departe. Patru rânduri de pietre, extraordinar. Erau 12, zice, la versetul 13, după numele fiilor lui Israel. Erau săpate ca niște peceți, fiecare cu numele uneia din cele 12 seminții al lui Israel. La fel ca și efodul, și pieptarul era o reprezentare vizuală a Israelului. Era decorat așadar cu 12 pietre prețioase. Pe ele fie înscrise numele celor 12 seminții ale Israelului. Și apoi pieptarul acesta era atașat de efod. Pe pieptar, citind de la versetul 15, au făcut apoi niște lănțișoare de aur curat completite ca niște sfor. Au făcut două feregături de aur și două verigi de aur. Și au pus cele două verigi la cele două capete ale pieptarului. Apoi cele două lănțișoare împletite de aur le-au vârât în cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului. Iar celelalte două capete ale celor două lănțișoare le-au lăsat de cele două feregături și le-au pus pe umerii efodului în partea dinainte. Descrierea continuă până la versetul 21. Modul în care pieptarul era atașat, legat de efod. Lănțișoarele acestea de aur, vă dați seama, pe vremea aia se fac lănțișoare de aur. Era ceva tehnică, erau ceva meșteri, și pe vremea aceea. Lănțișoarele acestea de aur mențineau pieptarul acesta la locul lui. Și în timp ce efodul arăta pe marele preot, purta poporul pe umerii săi, pieptarul cu cele 12 seminții pe piept arăta că marele preot purta grijile poporului aproape de inima lui înaintea lui Dumnezeu. Adică lucrarea marelui preot era o lucrare de susținere și o lucrare plină de simpatie față din grijile poporului. După aceea, a treia piesă din garderoba marelui preot era roba sau mantia. Un veșmânt lung, un veșmânt de culoare albastră, și zice de la versetul 22, au făcut mantia de sub efod, țesută toată cu meșteșug din materie albastră. La mijlocul mantiei, sus era o gaură, la gura unei platușe, gura aceasta era divită de jur împrejur ca să nu se rupă. Pe marginea mantiei au făcut niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie din fier răsucit. Au făcut și niște clopoței de aur curat și clopoței au pus între rodii de jur împrejurul mantiei. Venea un clopoțel și o rodie. Un clopoțel și o rodie pe toată marginea din prejurul mantiei. Să adaugă Moise ca să înțelegem ce-i cu clopoței. Pentru slujba. Cum porunci să-mi Moise Domnul? Roba, așadar, era și abogată în semnificații, era croită dintr-o singură bucată, ca să arate deplinătatea și integritatea pe care Dumnezeu le cerea de la preoții săi. Rodiile. Știți ce s-a leagă? Da? Ați mâncat? Rodii. N-ați mâncat? Nu de la fata se cumpără de la defilul de pe drum. Așa. Rodia. Spuneți-mi o caracteristică specială a rodiei. Mai sunt și alte fructe roșii. Sunt
adesivite.
Ah, bravo. Toate prime cu semințe. Așa. Bun. Rodia este semnul rodirii. Fiindcă mai mult decât orice alt fruct, fructul ăsta era plin de semințe. Nici clopoței erau atașați la marginea mantiei pentru siguranță. Marele preot intra în corpul întâlnirii, în Sfânta Sfintelor, ca să aducă jertfă, ca să stropească cu sângele jertfei capacul ispășirii. Dar dacă Dumnezeu nu primea iertare, dacă nu primea jertfa pe tot, dar dacă se supăra și îl trăznea pe Marele Preot, mai avea voie cineva să intre în Sfânta Sfintelor în afară de Marele Preot? Nu mai era. Bun, poate dacă murea cum ești. cum știa poporul, cum știa poporul că Dumnezeu primise jertfa.
Se mișca de colo-colo cu cădelnița, cu isopul, clopoței de la mantie făceau clink, 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 clink și lumea de afară știa trește. Trește.
Îi viu. Dumnezeu a acceptat jertfa.
Și eu mai adăugat ceva. Au legat de piciorul preotului o spoară care ieșea cum afară. În caz că Dumnezeu îl trăznea, fiindcă nu primea jertfa, n-avea voie să intre, dar trăgeau de spoară. Și puteau să-l scoată afară din Sfânta Sfântului. Și pentru a garderoba să fie completă, Aaron mai avea nevoie și de câteva accesorii împreună cu mitra sau turbanul lui. Deci au făcut tunicile de insubțire de la versetul 27, au făcut tunicile de insubțire și răsorcite, sute cu măristrie pentru Aaron și fiii lui, mitra de insubțire și scufiile de insubțire care slujau ca podoabă, izmenele de insubțire răsucit, brâul de insubțire răsucit, lucrat la gherghef și de culoare albastră, purpurie și cărămizie, cum poruncise lui Moise Domnul și descrierea continuă cu ceea ce au săpat pe acea plăcută din aur prinsă de mitră sau de turban Sfânt Domnul. Adică, una peste alta, erau priveliște absolut extraordinare. Nimeni altcineva nu mai purta așa ceva. La apariția marelui preot, toată lumea era uimită. Totul avea semnificații simbolice. Însă, mai ciudată era impresia generală pe care o creiau aceste haine speciale. Adică, când îl vedeai, zicea, mama mea, ce-i ăsta? E un om special pus deoparte pentru Dumnezeu. Hainele lui deosebite aveau menirea să vorbească, să comunice chemarea lui unică. Marele preot era consacrat pentru slujirea lui Dumnezeu. În Exod, capitolul 28, Dumnezeu i-a spus lui Moise că marele preot trebuia să poarte aceste haine speciale, cu accentul pe trebuia. Fratelui tău, Aaron, zice Dumnezeu, să-i faci niște haine sfinte ca să-i slujească de cinste și podoabă. Vorbește cu toți cei despoinici, care le-am dat un dum de pricepere să facă veșmintele lui Aaron ca să fie sfințit și să împlinească slujba de preot. Versetul acesta menționează trei lucruri pe care hainele lui Aaron trebuiau să le transmită. Sfințenie, glorie și frumusețe. Hainele marelui preot trebuiau să transmită trei adevăruri. Sfințenie, glorie și frumusețe. Hainele acestea erau sfinte, pentru că erau puse deoparte ca să fie purtate doar în serviciul de la portul întâlnirii. Trebuiau să fie glorioase, fiindcă înălțau slujba preoțească în ochii poporului. Trebuiau să fie frumoase, fiindcă culorile lor se asortau cu mobilierul și cu tot restul corpului întâlnirii. Felul în care arăta preotul trebuia să se potrivească cu slujba. Cu slujba pe care o avea în timp ce se închina Domnului în frumusețea sfințeniei. De aici este, cred că, și obiceiul sau justificarea ca cei care vin în față să se îmbrace frumos. Cum ar fi să vin să predic în pantaloni scurți și în șlapi? Credeți că aș putea? Aș putea să deschid gura. Credeți că se cade? Că e potrivit? Că e normal? Nici vorbă. Bunul simț ne spune că nu e așa. Că nu se poate. Rânduiala din Vechiul Testament de asemenea comunică același adevăr. Nu despre cel care e în față, ci despre Dumnezeul al cărui mesaj îl transmiți. Despre asta e vorba, nu despre mine. Hainele marelui preot trebuie să fie așadar să transmită adevărul sfințeniei, al gloriei și al frumuseții. După aceea, capul marelui preot trebuia să fie acoperit cu o mitră sau cu un turban pe care exista o placă de, era prins o placă de aur care rezuma, de fapt, întreaga lucrare preoțească. Ăsta era atributul special, caracteristic, esențial al marelui preot. Sfințenie Domnului sau sfânt pentru Domn. Era sfânt pentru popor înaintea lui Dumnezeu. Poporul nu era sfânt. Ei tot păcătuiau împotriva lui Dumnezeu. De aceea întrebarea rămâne cu care am început. Cu
cum să intre un om păcătos în prezența sfântă a lui Dumnezeu? Putea poporul păcătos să intre în prezența lui Dumnezeu? Nici oameni. Aveau nevoie de un preot care putea să intre în numele lor și acesta trebuia să fie sfânt pentru Domnul. Așadar, din creșteri și până în tălpi, marele preot arăta, atenție, aproape perfect. Aproape perfect. Pentru că el avea și imperfecțiuni. Marele preot îmbrăcat în hainele lui frumoase pentru slujbă, sluja în portul întâlnirii, în beneficiul Israelului. Nimeni din tabăra lui Israel nu era mai înălțat decât el. Nimeni nu se bucura de marele privilegiu de a experimenta părtășia dulce în prezența lui Dumnezeu, numai marele preot. Nimeni nu avea o poziție mai proeminentă decât el, decât marele preot. Și totuși, cu toate acestea, cu toate aceste privilegii, cu toată această poziție și cu toată această proeminență, el nu era un preot desăvârșit, era și el supus morții, ca și ceilalți oameni, și supus păcatului. Marele preot al Israelului era și el supus păcatului. Semnul de pe capul lui spunea Sfânt Domnului. La întrebare este, dar în inima lui ce? Dar în inima marelui preot, cine putea să facă? Oare sfințenia lui interioară atingea decorațiile acestea exterioare? Erau, sfințenia lui interioară era atât de evidentă, frumoasă, ca și hainele exterioare? Psalmistul spune că marele preot, în Psalmul 132:9, spune că marele preot trebuia să fie îmbrăcat în neprihănire. Dar așa cum știm, și a fost valabil și atunci și valabil și astăzi, hainele sfinte, oricât ar fi ele de sfinte, nu-l fac sfânt pe niciun om. Chiar și el, citind că trebuia să aducă o jertfă de ispășire pentru păcatele sale, la fel ca și ceilalți izraeliți. Și asta ne ajută să vedem și să înțelegem ce mântuire desăvârșită ne-a oferit Dumnezeu prin Iisus Hristos. Cartea Evrei ne spune că Iisus este marele nostru preot. Mare preot peste casa lui Dumnezeu. Oricine, bineînțeles că oricine are nevoie de Dumnezeu. Are nevoie de un preot. Avem nevoie de cineva care să facă ispășire pentru păcatele noastre. Altfel vom pieri. Avem nevoie de cineva care să intre să ne introducă în prezența sfântă a lui Dumnezeu. Și avem nevoie de cineva care să se roage pentru noi când trece prin ispite, când trece prin încercări. Toți avem nevoie de un preot. Și când privim la marele preot, așa cum îl găsim descris în cartea Exodul, vedem o imagine a lucrării preoțești a lui Iisus Hristos. Iisus Hristos face ceea ce făcea marele preot pentru Israel. Aduce jertfe pentru păcatul nostru, ne duce în prezența lui Dumnezeu și se roagă pentru noi. Chiar și hainele lui alor descriu această lucrare preoțească. El, Hristos, le poartă pe umerii săi. La fel cum Aron purta pietrele pe foc. El ia asupra lui nevoile noastre, lângă inima lui, la fel ca și pietrele prețioase de pe pieptarul marelui preot. El este îmbrăcat în neprihănire și viața lui desăvârșită poartă inscripția adevărată 100% Sfânt Domnul. Însă printre toate asemănările acestea dintre marele preot din Exodul și marele preot al mântuirii noastre, trebuie să vedem cel mai important lucru, și anume superioritatea lui Hristos. Superioritatea lui în toate privințele. Marele preot cu hainele lui deosebite făcea o lucrare sfântă pentru Israel, însă ceea ce face Iisus Hristos pentru noi este infinit mai superior. Iisus, am să punctez doar câteva, Iisus slujește într-un loc superior. Marele preot slujea în corp, însă Iisus slujește chiar în cer. Punctul cel mai însemnat, zice autorul epistolei către evrei, al celor spuse, este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului corp, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. După aceea, în capitolul 9, zice căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, și a intrat până în cer, ca să se împărtășească acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. De aceea, orice face Iisus în numele nostru, El o face într-un loc mult mai sfânt sau în cel mai sfânt loc posibil, și anume la tronul lui Dumnezeu. De asemenea, Iisus ne slujește cu o neprihănire superioară. Neprihănirea lui Hristos nu este una exterioară ca și hainele sfinte ale marelui preot, ci este una interioară și intrinsecă naturii sale, persoanei sale sfinte. Iisus este îmbrăcat cu neprihănirea desăvârșirii sale. O natură divină desăvârșită și o natură umană nepăcată, neatinsă de păcat. Biblia spune în felul următor la Evrei 7:26. Și tocmai de un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcători și înălțat mai presus de cer, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Hristos nu mai trebuie să aducă jertfă pentru păcatele sale, fiindcă El este preotul care este desăvârșit pentru veșnicie. De asemenea, Iisus Hristos ne slujește cu o simpatie, grijă superioară. Așa cum am văzut, marele preot purta poporul pe umerii lui și aproape de inima lui. Dar cu toată simpatia lui simbolizată de aceste haine, nu putea să înțeleagă exact prin ce trece poporul Israel. Doar cineva care a purtat aceleași ispite, care a trecut prin toate necazurile, poate să înțeleagă astfel de lucruri. Însă Iisus Hristos a îndurat moartea, a suferit ispita și a câștigat victoria asupra lui Satan. Și de aceea poate să ne arate astăzi simpatie, poate să ne arate afecțiune. Indiferent prin ceea ce trecem în această lume, Iisus ne înțelege. Căci n-avem un mare preot, am citit la prima citire, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Știind că lui Iisus îi pasă de noi, primim sau venim cu încredere înaintea Lui cu toate necazurile noastre. De asemenea, Iisus ne slujește cu o longevitate superioară. Toți marii preoți ai lui Israel, până la urmă, era ales unul, trăia cât trăia, după aceea murea. Procesul alegerii reîncepea, era ales altul, trăia, făcea slujba, mijlocea, se ruga și așa mai departe, dar venea vremea și murea. Nu mai putea să ajute pe nimeni, însă prin învierea lui glorioasă din mort, Iisus trăiește veșnic și de aceea lucrarea lui preoțească continuă mereu, pentru că El este un mare preot veșnic. Și vorbim despre preoții Israelului, autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 7, de la versetul 23, spune așa. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pur. Dar el, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește purul ca să mijlocească pentru ei. Și deasupra tuturor acestor lucruri, Iisus ne slujește cu o jertfă superioară. Sigur că aici avem o întoarcere surprinzătoare. În timp ce mari preoți a Israelului aduceau sângele animalelor ca să ispășească păcatul, Iisus Hristos a venit cu însuși sângele său atunci când a murit pe cruce. El a ales ca să devină și victima jertfită sau sacrificată, precum și preotul care aducea acest sacrificiu. El a dat morții trupul său ca să facă ispășire pentru păcatul nostru. Și fiindcă Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, fără păcat, înseamnă că jertfa Lui a fost una desăvârșită. A fost suficientă ca să plătească pentru toate păcatele noastre. Vă dați seama că după sute de ani de exercitare a slujbei preoțești, preot era uns în slujbă, să zicem, pe la 30 de ani și sluja până pe la 60. 30 de ani în care făceai același lucru. Aduceai jertfă după jertfă. Ei bine, cred că toate jertfele acestea au devenit pentru foarte mulți preoți o corboană. își petreceau întreaga viață umblând în rutina aceasta a jertfelor, aducând la nesfârșit aceleași jertfe. Însă, odată ce Iisus Hristos a dat pe sine, întregul sistem de jertfe din Vechiul Testament s-a încheiat pentru totdeauna. Și tot la Evrei, capitolul 9, citim: și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși ca marele preot care intră în fiecare an în locul prea sfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii. Așadar, Iisus Hristos este superior în toate privințele. El nu este doar marele preot, ci El este un mare preot desăvârșit. Și oricine crede în El va fi mântuit în mod desăvârșit. V-ați întrebat vreodată de ce face Iisus Hristos toate aceste lucruri pentru noi? Care este scopul lucrării sale preoțești? De ce ne privește cu simpatie de pe tronul său de har? Ce îl face pe Hristos să se roage pentru noi? Care a fost obiectivul său atunci când s-a dat pe sine ca jertfă pentru păcatele noastre? Sfânta Scriptură spune clar: cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Scopul lucrării preoțești a lui Hristos este să ne facă așa nesfinți cum suntem, ca să-L slujim pe Dumnezeul cel sfânt. Altfel spus, Iisus Hristos a devenit preotul nostru pentru ca noi, la rândul nostru, să devenim preoți pentru Dumnezeu. Nu-i la întâmplare această legătură, pentru că Noul Testament descrie biserica ca fiind o preoție aleasă. Și spune despre Mântuitorul Iisus Hristos la Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 5, care ne îmbește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său. Fiecare credincios este un preot al Dumnezeului Celui Preanalt. De aceea, când privim la Marele Preot din Vechiul Testament, în toată frumusețea și splendoarea Lui, nu doar că îl vedem pe Iisus, dar ne vedem și pe noi înșine. Nu doar că îl vedem pe Iisus, ci ne vedem și pe noi înșine. A slujit pe Dumnezeu ca preot, ca preot, este un mare privilegiu. Amintiți-vă că preotul era calificat să intre în prezența Sfântă a lui Dumnezeu. La cortul întâlnirii, cei mai mulți oameni, majoritatea, trebuiau să stea afară. Doar preoții aveau permisiunea să intre. Dar acum, fiindcă Hristos ne-a făcut preoți ai Lui, suntem invitați să intrăm. Pe baza sângelui vărsat de Iisus pentru păcatele noastre, ne putem apropia de tronul Său de har prin rugăciune. Bineînțeles că rugăciunea este o parte semnificativă a lucrării noastre preoțești. Preotul este persoana care mijlocește pentru alții și aceasta este parte a chemării noastre ca și creștini. Ne rugăm pentru oameni, ne rugăm pentru nevoile lor, dar ne rugăm mai mult pentru mântuirea lor. Mijlocim pentru biserica locală, ne rugăm ca Evanghelia să fie predicată și să răspândească cât mai mult, păcătoșii să fie mântuiți și credincioșii să crească în dragostea lui Hristos. Asta este o parte din ceea ce înseamnă să fim preoți pentru Dumnezeu. Dar mai rămân o parte. Ce putem să spunem despre aducerea jertfelor? Preoții aduceau jertfe de Testament. Asta era o parte a slujbei lor de preoți. Dacă suntem preoți ai lui Dumnezeu, atunci ce jertfă aducem? O cale simplă, care are o aromă teologică sănătoasă, dar zic eu este incompletă, o cale simplă de a răspunde la această întrebare este să spunem că astăzi nu mai trebuie să aducem nicio jertfă. Astăzi nu mai trebuie să aducem nici o jertfă. Iisus Hristos a adus jertfa supremă atunci când a murit pe cruce și a ispășit toate păcatele noastre odată pentru totdeauna. Deci, nu mai trebuie să aducem jertfe. Un răspuns destul de biblic. Doar că este incomplet. Biblia spune că mai sunt câteva jertfe care le putem aduce. Una dintre ele, în Evrei, capitolul 13 cu 15, este jertfa la Îl slujim pe Dumnezeu închinându-ne noi, atât în public cât și în privat.
De fiecare dată când ne întâlnim cu Dumnezeu în secret, în cămăruța noastră sau când participăm la închinarea publică a bisericii, împlinim datoria ce o avem ca și preoți de a oferi jertfe plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, după cum zice Petru în întâia lui epistolă. Aceasta face și aparte din chemarea noastră de preoți. Și pentru a împlini îndatoririle de preoți, aceasta, zic eu, este marea lecție din Exod 39, trebuie să fim sfinți. La fel ca și marele preot al Israelului, am fost puși deoparte pentru slujirea lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu ne spune și nouă ce a spus și Israelului. Fiți sfinți, fiindcă eu sunt Dumnezeul vostru cel sfânt. Chemarea noastră ca și preoți cere sfințire completă. Suntem chemați să fim sfinți în afaceri, suntem chemați să fim sfinți la școală, acasă, trăind în pace cu toți, suntem chemați să fim sfinți chiar și în gândurile noastre. Fără să ne consumăm în pofte, în amărăciune sau în autocompătimire. Suntem chemați să fim sfinți în vorbire, să nu folosim cuvinte porcoase, zice Apostolul Pavel, cuvinte care să manipuleze pe ceilalți. Suntem chemați să fim sfinți în acțiunile noastre, făcând milostenii și mai ales păstrându-ne curăția sexuală. După cum va chema, cel ce va chema este sfânt, zice Petru, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Adică fiți sfinți în tot ceea ce faceți. Vă mai amintiți de cele 10 porunci? Ăsta e un standard pe care noi oamenii păcătoși îl putem ține. Fiți sfinți după cum sunt eu sfânt? Nu, evident. Nu suntem sfinți și în fiecare zi păcătuim împotriva lui Dumnezeu în gând, cuvânt și acțiune. Suntem murdari, suntem pătați de păcat. Și bineînțeles, din nou întrebarea de la început, și atunci cum poate Dumnezeu să accepte slujirea noastră? Cum putem să intrăm în locul sfânt unde este Dumnezeu? Să ne întâlnim cu Dumnezeu? Să înălțăm rugăciunile noastre la tronul de har al lui Dumnezeu? Este ca și cum ai venit din grădină după o ploaie zdravănă, murdar, plin de noroi, vrei să intri în casă și îți dai seama că lui, stai că nu poți să intri așa, plin de noroi, murdar, hainele, curge apă murdară de pe mine, nu se poate să intri așa. Nu pot să mă prezint în felul ăsta, în alul ăsta, înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, așa este de fiecare dată când intrăm în casa lui Dumnezeu la închinare. Suntem murdari, suntem plini de păcate și nu putem intra. Cum să accepte Dumnezeu slujirea unuia ca mine și a unuia ca dumneata? Însă, vestea bună este că Dumnezeu ne acceptă fiindcă Iisus este sfânt. Când credem în Iisus Hristos pentru mântuirea noastră, suntem îmbrăcați în neprihănirea Lui. Și când Dumnezeu vede slujirea noastră, nu se văd păcatele noastre sau nu se uită la păcatele noastre, ci se uită la haina desăvârșită a neprihănirii Fiului lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, care a trăit o viață desăvârșită. Neprihănirea lui Hristos, dragii mei, este singura nădejde a credinciosului. Singura nădejde că Dumnezeu va accepta slujirea noastră. Singurul răspuns biblic și încurajator la întrebarea cum poate un Dumnezeu sfânt să accepte lucrarea și slujirea unui păcătos ca mine. Haina neprihănirii lui Hristos. Dar să știți că haina aceasta neprihănirii nu e numai pentru duminică. Cum e costumul ăsta. Numai duminică. Haina sau această neprihănire nu este doar pentru duminică. Ci ea trebuie să facă parte din garderoba zilnică a fiecărui creștin. Trebuie să fie costumul de lucru a fiecărui creștin. Dumnezeu primește slujirea noastră atunci când suntem îmbrăcați în Iisus Hristos, care este haina sfințeniei noastre. Aceasta este o doctrină foarte, foarte importantă. Are tangență cu justificarea prin credință. Are tangență cu una dintre cele mai mari doctrine care ține în picioare întreg creștinismul în omul. Dacă n-ar fi Hristos, dacă n-ar fi neprihănirea Lui, n-am avea cum să răspundem pozitiv și încurajator la întrebarea cum poate Dumnezeul cel Sfânt să mă primească pe mine în slujirea Lui un păcătos mizerabil.
Însă slăvit să fie Dumnezeu, pentru că Hristos a trăit o viață neprihănită. A avut parte de moarte glorioasă și de înviere. Toți cei care cred în Hristos sunt îmbrăcați automat la nașterea din nou în roba aceasta, în mantia aceasta, în tunica aceasta a neprihănirii de Iisus Hristos. Numele Lui să fie lăudat și mai acum și în vecii vecii. Amin.